ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نزامك كإيمان leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakuwa pamoja katika wakati huu katika kukumbushana masala muhimu katika dini yetu, nayo ni masala au ni maneno aliyozungumza al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-Usul al-Sitta. Nao ni msingi wa kwanza katika kitabu chake hicho ambayo ni ikhlasu, ni kufanya ikhlas, ikhlasu dini lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Hii ndiyo mada ambayo tutazungumza katika jilsa yetu hii biidhnillahi ta'ala. Kabla ya kuingia katika lubbi al-mawdhu, kwanza itasoma nafsi ya hayo maneno, alafu kisha nitaarifisha ikhlas, kisha tutaendelea. Yaqulu al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, ikhlasu ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah. Kufanya ikhlas katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mmoja ambaye hana mshirika, wa bayanu dhiddihi, na kubainisha kinyume cha hiyo ikhlas, alladhi huwa shirku billah, ambayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kauna athara al-Qur'an fi bayan hadha, na kuwa kwamba Qur'ani nyingi imekuja kubainisha jambo hili, min wujuhi shatta, kwa sura tofauti tofauti, bikalamin yafhamuhu abladu al-amma, tena kwa maneno ambayo wanayafahamu watu wajinga katika maawamu. Thumma lamma sara ala akthar al-umma ma sara, kisha ilipokuwa
katika wengi katika umma huu yale yaliyokuwa yajua yote hayo mambo gani yalikuwa inshallah. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. شيطان اللي وذهر الشيارات اللي والسيارات جامبه لإخلاص كتك الصورة يقوى دوغيشا وفنوز دراجة وسويمة والتقصير في حقوقهم نكفاني ما فنوفو كتك حق ذاو وأظهر لهم الشرك بالله أقوى ذهر الشيواه من شركش الله سبحانه وتعالى في صورة محبة الصالحين وأتباعهم كتك صورة وفين وتويما وحوة هيا منين هيا نيو أمباي تتيشنال بإذن الله تبارك وتعالى كتك جلسة يتهي ليو. Sasa basi tumesema kwamba mwanzo kabisa tutaiarifisha ikhlas, tuijue ikhlas ni nini, na katika kuiarifisha hii ikhlas nitatumia maneno aliyoyazungumza Ibn Abdul Hadi hafidhahullah ta'ala katika kitabu chake al-ikhlas طريق الخلاص وانزيه القرص رقم نموجة بقاكم من الميل نا كتابه نيكي نفتكان كولي عمل قوامة سيتاجي كتفوتك كتفات. يقول حفظه الله تعالى أنا سيما الله مصاري الشيخ عبد الهادي بن حسن أكي عرفش إخلاص قال الإخلاص في اللغة إخلاص في لغة اللغة يا وعرابو مانا نينو اللي عارفيش وكي لغة يعني وعرابو وكي سنة إخلاص ونمانشانين علاف كشريا ستا يعني شريا يجي في إسلام نايو إكي زنغم ذا نينو إخلاص مانا يكي نينين جو مانا نينو اللي نلتا كي لغة علاف كي نلتا كشريا أسا نينو إخلاص كي لغة يقال عن الشيء خالص يقال عن الشيء خالص فانا سيما وما كتو هيكي من خالص يعني كتو صافي كديسا إذا صفي من الشوائب التي يمكن أن تشوبه فالا كلا كتو كتو صافي كتو كان نأتاف أما أناوزا كياريب إيشو كتو بس تكيو هيدو سمي خالصا أو خالص كنايتوا خالص يعني كيتو صافي كديسا كويو معناك أنا معنيش أقوام كاتيكا عبادة الزف كاتيكا توحيدية كاتيكا معاملة يسو تفاني إخلاص يعني تصفيش ومعبود الله بلا يكون شركيش الله سبحانه وتعالى نشوت هيون ديو إخلاص umfuate mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bila ya kuingiza na mambo ambayo yataharibu huu mtaba kama tutakaziona. Qala Allah ta'ala asema Allah mtukufu mumtannan ala ibadihi akiwajuza neema zake waja wake wa inna lakum fil an'ami la ibra hakika nyinyi wanadamu katika hawa wanyama kuna mazingatio. Ng'ombe al-an'am ni wale wanyama wale wanaofugwa, ng'ombe, kondoo, mbuzi, kuna mazingatio. Nutikum mimma fi butuni tunakunywesheni nyinyi kutoka vile vinavyotoka kwenye matumbo yao. Min baini farsin wa dami vitu ambavyo vinatoka kwenye kinyesi na damu. Labanan khalifan yanapatikana maziwa safi kabisa. Saigh hasanatan lisharibin, ni mazuri kwa wenye kunywa. Kwa hiyo maziwa safi akatumia neno khalisan kuashiria kwamba ni kitu safi. Kwa hiyo ikhlas ni kitu kuwa safi bila kukichanganya na vumbi vumbi la uchafu wote. Asema fa hadha al-labanu safi, haya maziwa ni safi, ghayru mukhtalifin, hayajachanganyika ndani yake bishai'in min ad-dami wal-farj, na chochote katika damu wala katika kinyesi cha hao wanyama. Pamoja na kwamba ni maziwa yanatoka tumboni mnyama, katika kupatikana kwake maziwa asili yake yanapatikana kupitia damu na kinyesi, lakini kinatoka kitu khalis. Fayakhruju hadha al-labanu as-safi biqudrati Allah 'azza wa jalla fasammahu Allah wa wasafahu bi annahu khalis. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akayaita kwamba na akayasifu kwamba ni maziwa safi kabisa. Hii ndiyo maana ya ikhlasi kilugha, ni kitu safi ambacho hakijachanganyika ndani yake na uchafu wowote. Walikhlasu shara, ama ikhlas kisheria sasa, tasfiyatu al-amali min kulli sha'ibatin tashubuhu min shawa'ib iradati an-nafs, ni kuyasafisha matendo kutokana na kila aina za uchafu ambao uchafu huo unaharibu, kila aina za uchafu ambao nafsi inataka uchafu huo uingie kwenye hayo matendo. Imma talabi at-tazayyuni fi qulubi al-khalq, mtu anaharibu ibada yake mathalan kwa kutaka kujipamba aonekane mzuri katika nyoyo za waja. Wa imma talabi majhihim, au mwingine kwa kuwa anataka kusifiwa. Walharabi min dhammihim, na kukimbia kutokana na kusemwa vibaya ni hawa watu. Au talabi ta'zimihim, au anaharibu matendo yake kwa kuwa ataka kutukuzwa ni watu. Au talabi amwalihim, au anaharibu jambo lake kwa sababu ya kutaka mali zao. Haya maneno yanapatikana katika Tahdhibu al-Madarij, ni maneno ambayo ndani yake yana mafuhumu pana, kwamba mtu mwingine ni da'i wa ahli sunnah wal jamaa as-salafi, lakini sasa unakuta anaharibu da'wa yake, anaharibu manhaji yake kwa sababu ya kutaka kujipamba, watu wamuone mzuri, watu wote wamuone mzuri, au kwa sababu ya kutaka sifa, watu wamsifu. Inabidi afanye vitu ambavyo vinapelekea watu wote wamsifu, mwisho anaharibu dawa yake. Au kwa sababu ya kukimbia atasemwa vibaya, akizungumza haki atasemwa vibaya. Kwa hiyo atumia kona kona, atumia njia nyingine za uchochoro, ndipo anapomkuta mtu azungumza neno lina maana takriban saba, watu hawamuelewi, hana wudhuu fil manhaj, kwa sababu ataka watu wote wamuone mzuri. Kwa hiyo anaharibu dawa yake kwa sababu ya vitu fulani, au talabi amwali, au atakamali, ajua jambo fulani nilizungumza na mtu fulani ambaye ni bosi, ndiye anemlipa, atakasirika. Kwa hiyo itabidi atumie njia nyingine yoyote, lakini lile jambo alifunike funike. Hapo hamna ikhlas, hamna usafi, hajasafisha jambo lake mtu huyu. Ibn Abdul Hadi asema hapa, kanukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika risala yake inayoitwa risala Ibn al-Qayyim ila ahad ikhwanihi kurasa wa 34 asema wadhālika bi an yakūna al-hāmilu 'ala at-ṭā'ati wad-dā'i ilayhā raghbata al-'abd fi llāhi ikhlāsi nini ikhlāsi ni kuwa kwamba yule mtu jambo ambalo kwamba limemfanya yeye aweze kufanya taa au alinganie katika taa fulani ni kwa sababu ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatahu lahu. Amefanya hivyo kwa sababu ya kutafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa talaba maradhati, na kutaka radhi za Allah, hiyo ndio ikhlas. Wal qurba minhu, na kutaka ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. والتوجد إليه كذلك كتفت مبازك الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره نكتك إليه أمر ذاكر بحيث لا يكون البعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا ونمنا قام امتهوي كلا كيتك لشم سكومة إلي أوازك لفانا إلى جامبه سكتفت مفاو يوشي الدنيا بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى bali anafanya hili jambo kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wake aliye juu, mahabbatan lahu wa khawfan min adhabi, kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik na kuogopa adhabu zake, wa rajaa li maghfiratihi wa thawabihi, na kutarajia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yake. Mwenye kufanya hivi, huyu ndiyo mtu mukhlis, ndiye mtu ambaye ana ikhlas katika jambo lake. Kala baadhi salaf, baadhi ya wema waliopita wamesema al-ikhlas istiwa'u a'mali al-'abd fi adh-dhahiri wal-batin. Ikhlas nini? Ni kuwa sawa sawa matendo ya mja dhahiri yake na batini yake, hiyo ndiyo ikhlas. كما البيانقوه ابن القيم رحمه الله تعالى قد كما جاري من سالكي. كذلك موجك تكوى شريعة كثيما إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب السنة. قال أماه سرياكو نظاهرياكو ومؤمني لتفيله لفنقوة بكثاوة فقد عز في الدارين. mtu huyo atapata cheo atakuwa mheshimiwa mtukufu katika nyumba mbili, yani nyumba dunia na akhera. wastaujaba sana, na mtu huyo ni wajibu kusifiwa kwa sababu ya jambo lake hilo. Yani mtu aliye na ikhlasu lillahi tabaraka wa taala ni mtu anayestahili kusifiwa. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. الشيخ الإمام أحمد بن يحيى النجمي أسمى كتاب شاكي التعليقات العقدية أسمى أقول نسمى الإخلاص لله هو القاعدة العظيمة من قواعد الدين. كفاية إخلاص واجلي الله سبحانه وتعالى ni kanuni katika kanuni muhimu miongoni mwa kanuni za dini. Allati yambani alaiha, ambayo ni kanuni, dini inajengewa kwa kanuni hiyo. Wayatluhu almutabaa, na kinachofuata ni mutabaa, yani kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fadinu yakumu ala hadhain alaslain, dini inasimama kwa hii misingi miwili. Msingi wa kwanza ikhlasu dini lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lah, kumfanya ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mmoja wa pekee ambaye hana mshirika. Msingi wa pili mutaba'atu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumfuata Mtume wake Muhammad sala na salamu zimwendee. Fala yukbalu amalun illa bitawaffur hadhaini shartain, matendo ya mja hayakubaliki Allah subhanahu wa ta'ala hayakubali mpaka yatimize hizi sharti mbili. Ama jambo lolote bali mja atalifanya alafu lam yuassas ala hadhaini al-aslain, likawa halijaasisiwa halijaanzishwa na hii misingi miwili, fa inna amalahu yakunu mardudan alayhi, mtu huyo matendo yake yatakuwa ni yenye kurudishwa kwake, hata walau akhalla biwahidin minhuma, hata kama atakuwa ameacha moja katika mawili hayo. Mfano, mtu akawa ni mukhlis, anafanya mambo yake kwa ikhlas. Fana ahli albid'a wal ahwa alladhina yahtafiluna bil mawalid, zamani tulikuwa tukiwaona mtu anafanya kwa ikhlas, atoa ng'ombe yake shekh, maana ajua ana ikhlas, ajua dini, atoa ng'ombe, atoa pesa, gunia la mchele, atoa kwa ikhlas. Lakini sasa jambo hili linakuwa marjudu, kwa nini? Halina mutabaa. Maana ihtifal al-maulid an-nabawi al-sharif ni jambo halina asli katika sheria. Mtume hajafanya wala hajaamrisha watu wafanye. Wala salafu salih, wema waliopita min as-sahaba wa tabi'in, hawajafanya wala hakuna aliyeamrisha watu wafanye. Bali ni jambo lilizuka baada ya miaka 320 huko. Kwa unakuta watu ambao walikuwa wanafanya na ikhlas, lakini maa al-asaf ash-shadid hakuna mutabaa ndani yake. Kwa hiyo jambo hilo linakuwa mardudun, linakuwa ni lenye kurudishwa. Limada? Kwa nini? Kwa sababu kumekosekana kitu kinaitwa al-mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi asema, faman akhlasa lillah, yoyote atakayefanya ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walakinahu lam yutabi' rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini akawa hajamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika jambo lake hilo, fa inna amalahu batilun, matendo yake yatakuwa batili. Limana? Li'adami al-mutaba'a, kwa kukosekana kitu kinachoitwa al-mutaba, yani kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisiwaambia ahlul bid'ah, tupeni dalili baada ya sala al-fatiha, wapi mmetoa? Maana sura al-fatiha, maana al-fatiha yani iqra al-fatiha. Tayib, sasa sura al-fatiha ni Qur'ani, pamoja kwamba ni Qur'ani, imethibiti wakati wa mtume ilikuwa ikisoma na sisi tunaisoma kwenye sala zetu. Lakini je, baada ya sala nani kakutangulia useme al-fatiha? Kama hakuna, ina maana hilo jambo halina nini? Halina mutaba. Na ikiwa hakuna mutaba, fahadha al-amalu mardud, ili jambo lenye kurudishwa. Watu watosheke na yale aliyotosheka nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalik, waman tabaa ar-rasula, na yoyote atakayemfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faqat, amfuata mtume tu, walam yukhlis lillah, lakini akawa hana ikhlas katika kumfuata kwake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa inna amalahu batilun, huyu naye vile vile matendo yake ni batili. لعدم الاخلاص, kwa kukosekana ikhlas ndani yake. Mtume alayhi salatu wasalam kapiga mfano akasema, ni mfano wa mtu yakumu, ambaye anasimama kwa ajili ya sala, fayuzayyinu salatahu, aipamba sala yake kweli kweli, sauti nzuri, asoma Qur'ani mathalan, au ajifanya ana khushu' ya hali ya juu, akawa tahiyatu nyenyekevu kweli kweli, sajida kila kitu, kumbe kuna mtu pale pembeni amuonyesha, amuonyesha kwamba yeye aswali vizuri, yeye ni mnyenyekevu, yeye ana sauti nzuri kwenye swala, yeye arukuu vizuri, amuonyesha mtu. Na watu wengi wana hiyo tabia. Nilikuwa nikiwaona watu wengi kule Makkah al-Mukarrama, wakuta mtu amwambia mwenzake fahurni, ipige picha, alafu aiangalia Al-Kaaba, anyosha mikono hivi, ajifanya eti aomba, huku mwingine ampiga picha, mwingine ajitia eti aswali kabisa. Usikila ni kwenda Maka, anakwenda kwa ikhlasi. Nasema hawa watu wana matatizo gani? Wewe unafanya ibada lillahi tabarak wa taala. Sasa kama unafanya lillahi, kwa nini ufanye vitu vya namna hii? Afanya hivyo ili akaonyeshe watu, watu wamuone, na yeye kafika Al-Kaaba, kapigwa picha mbele ya Al-Kaaba, kashika Al-Kaaba, na mfano wa vitu kama hivyo. Sasa wanakosea wengine, wengine hawajui. Unakuta Al-Kaaba kaipa mgongo, anamwangalia yule mtu anayepiga ile picha. Sasa ukiomba dua watakana waangalie wapi? Al-Kaaba. Waangalie kibla. Yeye kaipa mgongo, alafu anyosha mikono. Sasa miongoni mwa mambo ambayo kwamba Mtume ameyatahadharisha ni ar-riya, kujionyesha. Akasema ni shirki ndogo kufanya mambo bila ikhlas. Akasema aqwa kuma akhafu alaykum, hofu yangu kubwa ninayohofia umati wangu nyinyi, ash-shirku al-asghar, ni shirki ndogo. Tena akaisifu sifa ambayo mtu atakikana awe makini, akasema akhfa min dabibi nam, imejificha sana kuliko ule mwendo wa mdudu chungu, si chungu mwenyewe, ule mwendo wake akitembea, min dabibi nam fi safati sauda, ambaye atembea juu ya jiwe jeusi, fi dhulumati layl, tena katikati ya giza nene la usiku. Ndio hiyo shirki hiyo ilivyojificha. Kwa hiyo watu wanatakana wawe na ikhlas katika matendo yao, wasio wafanya matendo kwa ajili ya riya, kujionyesha. Na jambo hili lina dalili nyingi sana, miongoni mwazo ni kauli ya Allah aliposema kumwambia mtume wake, qul inna salati, sema Muhammad, waambie hao umati wako, hakika swala zangu, wanusuki na ibada zangu, anusuk ni ibada ya hija, lakini pia anusuk ni kila kichinjo kinachokichinjwa mtu akiwa hija. Inaposema kwamba nusuk ni ibada ya hija, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija. Hapa inaenea kila ibada ya hija, at-tawaf, رمي الجمرات، المبيت بمنى، الوقوف بعرفة، كلا كتب في نينجية نصف، إبا ننزل يجي، لكن النصف فيها كلا في تشينجة تشينيارة كناشا تشينجوا متعك وحيدة. قيو إبا دزانجو ناشي تشينجو تشانجو ومحياي وهيوان ومامات كفاقوان لله رب العالمين لا شريك له. Yote hayo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mlezi wa ulimwengu wote ambaye hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, na kwa hilo nimeamrishwa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza katika Waislamu, kwa sababu Mtume Muhammad yeye ndio wa kwanza katika Waislamu katika umma huu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli ya Allah mtukufu aliyosema, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي, سما حقيقه mimi ni mtu mfano wenu. انما انا بشر مثلكم, mimi ni mtu mfano wenu. Maana yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mwanadamu kaumbwa na udongo, ala vyakula, anywa vinywaji, aoa, aenda kujisaidia, akarudi, ni mtu. Na haya yote ndio anasema hivi kwa sababu yeye hana sifa ya kuabudiwa. Tofauti yetu sisi na yeye sasa. Yuha ilayya. Asema, waambie, pangu mimi panafunuliwa. Hiyo ndio tofauti kati ya sisi na nyinyi. Afunuliwa nini? Annama ilahukum ilahun wahid. Kwamba muabudiwa wenu ni muabudiwa mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Sasa yule ambaye anatarajia kukutana na Mola wake, falyamal 'amalan salihan, na atende matendo ya mazuri, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, wala asishirikishe na ibada ya Mola wake na mmoja yoyote yule. Na hii ndiyo mahali ash-shahid, kwa sababu ukifanya ibada usikishirikisha, maana yake umeondoa ikhlas na wewe kuwa mushrik, na wewe ni mtu ambaye umeahidiwa kuingia katika moto wa iyad billah. Kwa hiyo ikhlas ndicho kitu kitakachokuokoa wewe. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia dini. Mtakasieni yeye dini hata kama makafiri watashukia. Sasa hapa tumepata mafuhumu nzima ya ikhlas. Maana yake ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah na kusafisha. Kama ni tauhidi, basi usichanganye na uchafu wowote ambao kwamba ni wa ushirikina. Na kama ni sunna, basi usichanganye sunna hiyo na uchafu wowote wa bid'a. Na kama ni biashara, usichanganye na uchafu wowote wa riba. Hakadha fi kulli shay, katika kila kitu, kila kitu. Na ndio maana Sheikh Abdul Hadi bin Hassan akatunga kitabu akakiita Al-Ikhlas Tariqul Halal. Ikhlas ndio njia ya peponi. Alafu akaleta vitu vingi, al-ikhlas fi tawhid, al-ikhlas fi talab al-ilm, al-ikhlas fi sawm, al-ikhlas fi qira'ati al-Qur'an, al-ikhlas mambo mengi akayataja kitabu kizima, maisha yote ya mwanadamu. Ikhlas katika biashara, ikhlas katika zaka, ikhlas katika kila kitu. Maana yake kila jambo la dini ambalo nalifanya usilichanganye na kinyume chake. Al-ikhlas fi sidq, maana yake usiwe muongo, uzungumze ukweli ambao ni ukweli safi kabisa, haujachanganywa na chochote. Kwa hiyo al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala aliposema ikhlas ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika la, maana yake ni kwamba mtu atakikana aisafishe dini kwa ajili ya Allah mtukufu, yeye mmoja ambaye hana mshirika. Uisafishe, umwabudu yeye mmoja wa pekee, usimchanganyie ibada zako na wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake umuombe yeye peke yake, wala usiombe wengine. Sasa haya maneno haya ya al-Imamu al-Mujaddid nita yawekea usherehesho maalum aliyosherehesha al-Sheikh al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu chake Sharh al-Usul al-Sitta, ambacho ndio hiki hapa kilicho nacho. Katika kulifasiri neno hili ikhlas ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika la, Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala asema ma'nahu, ma'na yake tarku shirki, ni kuacha ushirikina, wa ifradu Allah jalla wa ala, na kumpwekesha Allah mtukufu mwenye cheo aliye juu. Haya maneno madogo lakini yana maana pana sana, na yanafahamika, yako wazi kabisa. Tarku shirki, kuacha ushirikina. Watu wengi humu wanafahamu, ukisema ushirikina wanajua ushirikina kitu gani. mtu afanye kusudi tu. Wakuta mtu amfunga mtoto wake irizi au aenda kwa waganga wa kienyeji, afika achanjwa, pachinjwa kuku na nini mengineyo. Yote haya wanafahamu kwamba kufanya hivi ni ushirikina, lakini watu wanafanya kana kwamba wanajidai kama vile hawajui. Lakini eleweni kwamba huo ni ushirikina, huo ni ushirikina. Sasa shehe asema watu waache shirki na wampekeshe Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada na ibada. Wala ahada yastahiqu al ibada, na hakuna mmoja yoyote anayestahili kuabudiwa, mahama balagha min al kamali wal fadl illa Allah. Hakuna mmoja yoyote anayestahili kuabudiwa, hata afikie ukamilifu wa aina gani, awe na fadhila namna gani, mtu huyo hakuna hawezi kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, na Allah wala sio mtu. Maana vinavyoabudiwa si lazima awe mtu. Wale wanaabudu vile vya batili, kuna wengine wanaabudu malaika, kuna wengine walikuwa wakiabudu jua. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni llah, watu wa saba hapo zamani. Hudi huja elezea habari hizo. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa wakiabudu jua, kuna wengine waabudu mwezi, kuna wengine waabudu moto, kuna wengine waabudu wanadamu, wengine majini. Kwa hiyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza ieleweke vyote ni viumbe na Allah si kiumbe. Kwa hiyo al-Imam al-Fawzan anasema hakuna yoyote anayestahili kuabudiwa, hata afikie ukamilifu wa aina gani, awe na fadhila namna gani, mtu huyo au kitu hicho hakiwezi kuabudiwa, haijuzu. Lal malaikata al-muqarrabun, si malaika walio na ukaribu na Allah kama vile Jibril, wala al-anbiya wa rusul, wala si manabii wala si wajumbe. Hakuna ambaye inajuzu kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala al-awliya wa salihi, wala mawali na watu wema, pia haijuzu kuabudiwa au kuomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuomba ni dua na dua ni ibada. Mtu anasema ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ni ibada. Kisha akasema Sheikh Fawzan, hadha huwa al-asl, hii ndiyo asili na ndiyo msingi muhimu. Wala yatahakaku hadha al-aslu illa bitarki shirki, huu msingi hauwezi kuhakikishwa ukawa umepatikana kiukweli isipokuwa ni watu kuwacha ushirikina. Jamani, ushirikina ni mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi washirikina adhabu ya kuendelea bila kuwasamehe. Akasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, ama hata msamehe mwenye kumshirikisha. Yani hapa duniani mtu akaishi mpaka akafa na shirki yake, Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hamsamehi mtu huyo. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kusamehe kosa jingine lolote lisiokuwa shirki, kwa atakayetaka kumsamehe basi atamsamehe. Kwa hiyo Ash-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala asema, amma man yakhlitu baina al-ibadati lillahi wa baina ash-shirki bighayri, ama yule anayechanganya kati ya ibada ya Allah na ibada ya mwingine, fahadha amaluhu habitun, mtu huyo matendo yake ajue yameanguka, yameporomoka. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am aliwataja manabii 18 pamoja, kisha mbele akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, hawa wote manabii hao wangeshirikisha yangeporomoka matendo yao yote ambayo wameyafanya. Lakini pia akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, Muhammad, ungeshirikisha matendo yako yangeharibika. Sasa hawa ni manabii, huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seuze wewe na mimi wanadamu ambao si manabii, matendo yetu yatakuwaje tukishirikisha? La shaka ndio aula kupotea moja kwa moja. Kwa hiyo matakana mfahamu kwamba mtu anaweza kufanya ibada kuanzia mtoto mdogo huko na miaka 10, 15 mpaka sasa hivi una miaka 80, ukienda kwenye shirki, sababu zako zote ulizozifanya, hata kama uliswali swala gani, ukafunga miezi yote, Allah subhanahu wa ta'ala anaporomosha. Yaani kama vile ubao uliokuwa umeandikwa alafu ukafutwa. Hiyo ndiyo hali ya ushirikina ulivyo mbaya, ndugu zangu katika imani. Na ndiyo maana sisi tukaona tuzungumzie hili jambo kwamba watu wawe na tauhidi, watu wamwabudu Allah kwa ikhlas, wasimshirikishe yeye na kitu chochote. Hiyo ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na masahaba wake wa salafu saleh na wema waliopita baada ya hao pia walikuwa hivyo. واما الذي يخلص عمله لله فهذا هو السعيد. شفوزان اسمع اما الذي ambaye kwamba anafanya ikhlas katika matendo yake لله تبارك وتعالى basi huyo ndio mtu ambaye atakuwa katika hali nzuri, atakuwa katika hali ya furaha. وفيه النجا فيه الخير wafihi naja, mtu huyo ndo ambaye kwamba yuko katika khairi na yuko katika kuokoka. Kisha akasema wa hadithu albitaqa la yaqta, hadithi ya bitaqa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aeleza sema siku ya kiyama ataletwa mtu amefanya makosa mengi sana, yameandikwa kwenye mafaili makosa mengi, kisha kutaletwa kitu bitaka. Bitaka ni kama hiki kitambulisho cha ima Utanzania au cha kupiga kura, yani ndio inaitwa bitaka. Kitaletwa kile kibitaka kimeandikwa la ilaha illa Allah, ambayo alisema huyu mja kwa ikhlas katika moyo wake, halafu italetwa mizani, yatawekwa yale madhambi yote na makosa yote upande mmoja wa mizani, halafu itawekwa ile bitaka, kitambulisho kile ambacho kimeandikwa ndani yake la ilaha illa Allah, kikibandikwa madhambi yote na makosa yote yatashindwa nguvu, ni la ilaha illa Allah. Na ndio maana ukaambiwa ni neno ambalo ni zito kwenye mizani, ndio maana. Kwa nini? Kwa sababu alilisema kwa ikhlas, alilisema akalifanya ni safi, haja alichanganya na ushirikina, haja alichanganya na riya wala ujub wala chochote. Na hiyo ndiyo la ilaha illa Allah, hao ndiyo ikhlasi inayotakikana katika la ilaha illa Allah na katika ibada. Asema rajulun yub'athu yawm al-qiyama, kuna mtu atafufuliwa siku ya kiyama, tuaradu alayhi a'malu, atadhihirishiwa matendo yake ayaone, hapa nilizini, hapa niliiba, hapa nilidhulumu, aona ndiyo na yake ayakiri kabisa ndiyo haya. Maktubatan fi sijillat, yameandikwa kwenye mafaili maalumu, kullu sijillin minha madda al-basar, kila faili moja urefu wake ni ukomo wa macho yake, silivyo kubwa, limejaa madhambi na matatizo na mabalaa, dhulma zuko umo uongo uko uko zina balaa zote, ushirikina. La, ushirikina haumo, sababu ukiwepo ushirikina tayari huyu mtu ni motoni milele. Hapa tunazungumzia ile madhambi akbaru kabair na mengineyo. Ndio maana akasema mamlu'atan bisayyi'at, zile sijillat zimejaa makosa, mafaovu, dhulma na mengineyo. Fatudhau hadhihi sijillati fi kifa, haya mafaili yote yanawekwa upande mmoja wa mizani. Watuza wa hadhihi albibaka, na inawekwa hii bibaka, hiki kitambulisho ambacho kimeandikwa la ilaha illa Allah, kinawekwa kwenye upande mmoja wa mizani. La ilaha illa Allah ambayo qalaha hadha ar-rajulu min qalbihi bi ikhlasi, amenisema huyo mtu kwa moyo wake akiwa na ikhlasi na yaqini na imani, akiwa na yaqini na imani na ile neno. Farajat hadhihi al-kalima bi jami'i sijillat, ile neno linainamisha, linashinda nguvu haya mafaili yote kutokana na hilo neno la ilaha illa Allah ambalo amelisema mtu huyu kwa ikhlasi. Wa tashat bi jami'i sijillat, huyo huu au hii ndiyo faida na umuhimu wa mtu kuwa na ikhlas. Anawezekana akawa ana matendo machache sana, lakini kwa kuwa anayafanya kwa ikhlas, basi siku ya kiyama mtu huyu anakuwa katika njia iliyofaulu. Kwa hiyo ndugu zangu, imani ni juu yetu kutafisha matendo yetu, ibada zetu, funga zetu ni katika ibada ha? Tusafishe funga zetu, ibada zetu zote kwa ujumla. Neno ibada limeingia vitu vingi, kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, ni jina ambalo limekusanya mambo mengi, kila jambo analopenda Allah na kulirudia, min al-a'mal wal aqwal, miongoni mwa matendo na maneno dhahira wal batina, ya wazi na yaliyojificha, yote yanaingia katika ibada. Kwa hivyo yote haya watakikana uyafanye kwa ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Kala Sheikh al-Fuzan, hadha huwa al-ikhlas, basi hii ndiyo ikhlas ya kweli. Fahuwa ma kalaha mujarrad lafzi, maanake ni kwamba huyu bwana hajazungumza tu kwa sababu ya lafzi tu akawa hajui maana yake. Wa innama qalaha arifan bimaanaha, bali kasema akijua maana yake, mu'taqidan bima dallat alayhi, akiitakidi yale yanayoashiriwa ni hili neno. Lakinnahu mata qabla an yatamakkana min al-amal, lakini anaonekana kafa kabla hajafanya umakini katika matendo yake mengine. Fakaifa billadhi indahu a'malun kathira, tusaje inakuwaje kwa yule ambaye ana matendo mengi mema, wa khalifatun liwajhi Allah, na ameyafanya kwa ikhlas, kwa sura, kwa kutarajia kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha fihi dalalatun ala anna al-ikhlas, hii ni dalili kwamba ikhlas, wa in kana qalilan, hata kama matendo yako ni machache, faqad yunji Allah bihi sahibahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamuokoa mwenye na ikhlas, hata kama matendo yake ni machache na ana madhambi mengi. Wayukaffiru anhu jami'a adh-dhunubi was-sayyi'ati, na atamsamehe madhambi yake yote na mabaya yake yote. Wa annahu idha fuqida al-ikhlas fala fa'ida, na kwamba ikhlas ikikosekana katika ibada hamna faida, min kathrati al-a'mal, na wingi wa matendo. Na katika hapa ahlul bid'a, watu wa bid'a wengi unawakuta wanafanya ibada hawajui maana yake nini. Temu nyingine unakuta ni jambo ambalo limethibiti. Mfano, mama Aisha radhiallahu anha amwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba nikajua leo ni siku ya Lailatul Qadr, niseme dua hizi? Kamwambia kuli sema, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni, ee Mola wangu haki, hakika wewe ni msamehevu, unapenda kusamehe, basi nisamehe. Neno nzuri, lina maana nzuri, lakini ebu wasikie watu wa bid'a wanavyolisema mwezi wa Ramadhani. Laimbwa Allahumma inaka afu mainaka afu mainaka afu, ndo nini tibulafa badala, yaani tibulafa, sasa ndio tibulafa ndio nini? maanake anasema kitu ambacho hakijui. Haya ni mambo yanofanyika kule kwetu Tanga, mimi sivi huko kama yangu. Fafana ya karim, fafana eti fafana, hiyo ndio fafana. Wajua fika huyu mtu hana kitu, na ndio hivyo hivyo nawakuta wanasema la ilaha illa Allah, wanashuhudia. Lakini hebu muulize nini maana ya la ilaha illa Allah? Hana ajua, hajui kabisa. Yeye aona ukitalisema basi akuletea na hadithi kwambia mtume kasema bwana, man kana akhiru kalam la ilaha illa Allah dakhala janna, yule ambaye neno lake la mwisho itakuwa la ilaha illa Allah, huyo ameingia peponi huyo. Basi hivyo tu, la ilaha illa Allah ina masharti yake. Wahab bin Munabb asema la ilaha illa Allah ina funguo, lazima ni kama vile funguo ina masharti yake, na hayo masharti ndiyo funguo wa hiyo pepo. Hii hadithi inasema kwamba man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, atakayesema la ilaha illa Allah ataingia peponi. Hii la ilaha illa Allah ina masharti yake takriban 7 au 8, uyatimize ndipo mlango wa pepo utafunguka. Sasa hebu yasome hayo masharti yake uone. Wengi wanakuwa wako kinyume na la ilaha illa Allah, wanakuwa wanaitamka tu kwenye mdomo, lakini wako mbali sana na la ilaha illa Allah. Hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza ambacho kilikuwa kinasema ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika la. Kipengele cha pili akasema shekhe, wa bayanu diddihi alladhi huwa shirku billahi, na kubainisha kinyume na tauhidi ambayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tumeyataja sana katika kwenye msingi wa kwanza. Sheikh Fauzan anasema dhiddu tauhid ashirku billah, kinyume cha tauhidi ni kumshirikisha Allah. Fa tauhidu huwa ifradu Allah bil ibada, tauhid ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada. Wa shirku huwa sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah, ama ushirikina ni kuelekeza chochote miongoni mwa ibada za Allah kwa asiyekuwa Allah. Kadhabhi mathalan, kama vile kuchinja. Adhabhu ibada, kuchinja ni ibada. Tumeona kule katika aya qul inna salati wa nusuki, sema hakika sala yangu au sala zangu na ibada zangu za kuchinja. Kwa hiyo kuchinja ni ibada. Ukichinja kwa ajili ya mzimu, ukichinja kwa ajili ya shaytani, ukichinja kwa ajili ya kizimba, ukichinja kwa ajili ya majini, jua wewe umeelekeza ibada hiyo ya kuchinja kwa asiyekuwa Allah, na wewe ni mshirikina, na kile ulichokichinja ni haramu kuliwa. Ni haramu kuliwa. Hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah, miharamishiwa nyinyi almaitatu nyama, kibudu ni haramu, wadamu na damu ile ambayo kama mnyama amechinjwa inatoka haraka kwenye shingo hapa, ile damu kuna baadhi ya watu wanaikinga ile alafu wanakunywa, ile damu ni haramu, inaitwa damu masfuha. Ile damu ni haramu. Allah asema hurrimat alaykum almaitatu waddamu wa lahmul khinzir, na nyama ya nguruwe. Hii nyama ya nguruwe wengi hii wadangani bwana, hasa sehemu za kule kwetu Tanga. Muislamu atafanya chochote lakini umlishi nguruwe, atazini huyo, atafanya shirki, pombe bezo kamuona aizakanywa, lakini si nguruwe. Kwenye nyama ya nguruwe alhamdulillah, sijui upande za huku, lakini huko kwetu huko mlishe mtu nguruwe. Yaani ingelikuwa hiyo tauhidi ndo wanaifahamu hivyo, watu wangekuwa wameongoka alhamdulillah. Kwa hiyo hili la nyama la nguruwe hili alisumbui sana. Wa ma uhilla li ghairi llahi, na chochote kilichochinjwa kwa asiyekuwa Allah, kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Kwa hiyo ukichinjia mzimu, shaitani akakwambia nataka kuku, nataka mbuzi, pale mbuzi achinjwa, yule mbuzi yule hata ukimpigia bismillah ni haram, ni haram. طيب قيل كالذبح والنذر نذير بيا وكيك نذير ناسيك والله نشيرتي فسباب النذر عبادة نذير عبادة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وأمين وكل ولي أنباء ونوندوى نذير ذا نوانا يقوم بيسيك وما يسال ذاك ستقول سيك وليه أنا يسيك يقيان قيل نذر عبادة. Lakini unaambiwa kuiweka nadhiri ni makuruhu, lakini ukiiweka lazima uiondoe. Kwa hiyo ukiweka nadhiri, ukamwekea nadhiri shaitani mathalan, toka mwashirie basi utakuchinjia mbuzi kama anavyofanya mashaitani, alafu yaletwa mbuzi sijui na nini mikate apewa shaitani. Umeweka nadhiri na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni mshirikina. Jamani, ushirikina ni mpana sana, ni mpana, ni kitu kipana, sio kitu kimoja. Sikuabudu masanamu tu, hapana, ushirikina ni jambo pana. Kadhalik waddua, kuomba asiyekuwa Allah. Kuna baadhi ya watu wanaomba babu zao kwenye makaburi, kuta mtu enda kaburini aomba na chozi ya mwaga, baba nimekuja mimi, kama ulikufa una kinyongo na mimi basi nisamehe, mambo yangu yenda kombokombo, nimekuja nitakusomea hitima, kama umenikashirikia basi nisamehe, mambo yangu yanyoke. Nyote yafanywa hayo kwa baadhi ya watu, ni shirki. Umemuomba aliyoko kaburini ambaye ni mfu. Allah subhanahu wa ta'ala asema akiwazungumzia watu wale wa kaburi, amwatun ghayru ahya, watu hawani, hawana mahali, wama yasumuna ayyana yubathu, na wala hawajui wao wenyewe watakufa lini. Mtume akamwambia inna la tastahwi nauta, ewe Muhammad, uwezi kuwa wewe nifanya kukusikiliza aliyoko ndani ya kaburi kazima, akusikilizisha atakaye ama akitaka amsikilizishe Mtume Muhammad aliyoko kaburini, amsikilizisha. Kama siku moja alipita akawasikia watu wawili waliojiwa, akasema hapa kuna watu wawili wanaojiwa, innahuma la yuhasabani hawa wanaadhibiwa, hawa walikuwa hapa na wala hawaadhibiwi kwa mambo makubwa. Mmoja alikuwa hajisikii na mpojo, na hili ni tatizo watu wengi sana. Mtu akuta mtu mzima mkubwa aliingia chooni bila maji, akojoa amaliza huyo aliyeenda basi, ni hatari sana. Tunasema mimi mmoja alikuwa anaadhibiwa kwa sababu hajisikii na mpojo wake. Mwislamu yule ambaye kwamba anakwenda chooni, sio kikubwa sio kidogo, anajisiri anajifaharisha na maji, anasema kama huyu mmoja kana yamshu bin namima, alikuwa ni mtu mwenye kuamisha maneno kwa ajili ya kuharibu na kupitilisha. Lakini pia baada ya kuzikwa watu wa Badri na Quraysh, baada ya siku kadhaa, tuna haja kuuliza alwajadtum ma wada rabbukum haqqa, je mmekuta mliahidiwa na Mola wenu kwamba ni kweli? Anamwambia wasoga, ewe mtume wa Allah, mbona mnaongea na watu ambao wameshakufa wako kwenye kaburi nao makaburi zao? Akasema innahum aya, hakika hao sasa hivi wanasikia. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nini? Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo kwamba hayajuzu ni kuomba asiyekuwa Allah, walistighatha
نحن لقد سعاد وعراق فأسيب الله سبحانه وتعالى عبادة الدين جيزني كما مفهم إلى آخر أنواع العبادات وجانا فيه نبقى نسوى أيضا بحب أعضاء هذا هو الشرك هو أو هو نيو شركينا والشرك المقصود هنا نيو شركينا ونيو قصدي وهابا هو الشرك في الألوهية وشركينا ونيو هابا نيو شركينا كثيرا ومعلوم الله سبحانه وتعالى أما شرك في الربوبية فهذا غير موجود في الغالب أما شرك كتك توحيد الربوبية mara nyingi ushirikina huo unakuwa hauko kwa sababu watu wa kale na Quraysh walikuwa wanakiri wanaishiri tauhidu ar-rububiyya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah ukiwa uliza au nani kaumba wanasema ni nani ni Allah ay Allah huwa alladhi khalaqana yani Allah ndiye amefanya sisi na sisi wa hadha tauhidu ar-rububiyya kwa hiyo tauhidu ar-rububiyya akaza al-kufar makafiri walikiri hakuna mkutano nao sana makafiri kuhusiana na tauhid al-rububiyya lakini hapa kwenye tauhid al-ibada ndio kwenye ibada fal matlubu huwa tauhid al-uluhiyya kwa hiyo kinachotakikana kutakaswa hapa ni tauhid al-uluhiyya alladhi hasala fihi nada al-nizaa ambayo ni tauhid al-uluhiyya kusikia ugomvi wote ulitokea kati ya manabii na wafuasi wao ni tauhidi hiyo walikubana baina ya rusul wal umam wa baina du'a ila Allah wa baina an-nas ugomvi kati ya mitume na watu na wafuasi wao na madai na wafuasi wao vile vile uko mkubwa kwenye tauhidu al-ilahi ndio maana jamaa tauhidi wao jambo hilo hawalitaka kwa sababu ni jambo la kutangaza au kulingania tauhidu alila anasema mtakao ni kufanisha aliwani na wale mafasita zao moja ni alikalima tutai ha yeye nzuri maana yake uzungumza maneno mazuri ambayo hayamfarakishi mtu hayamasi mtu akakimbia hayatampinda ndani yake ili kumpata ijewa kitini ndio maana kuta mtu akuta sokoni atendeleza huyo shehe mpaka kwenye msikiti baada ya kule naye baada ya siku mbili tatu naye pia njaa asimama naye anguaje kalia wewe juzi ulikuwa mlevi leo tayari utakuwa tatu asimama akuta sokoni kwa hiyo kwa duniani na kesho kwa hela kumbe uko kwenye dini kamili hii dini kamili kufanya sala naye asimama alimalia Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mtume waambie watu wako njia yangu mimi ndio hii nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mimi na wao nifuata hivi kwa hivyo ni kwanza mara pili jambo la tatu sasa sema وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلغ العامة. نقام قرآن نيجي إذا كنا قرأناه مسنجي إرجام ولا قوة سوى الله إرجام ولا توحيد قرآن سيبتوك وتقوك إذا كنا قرأناه إرجام شان مرينة البرشة مايو yafahamuhu abla al-amma hata mtujinga ambaye hana kama chochote hana mtawasif wala itidai wala primary wala jamia akiyasikia tu anajua kwamba maana yake nini au akayazungumza haya mambo kwenye Qur'ani kwa lugha nyepesi qala subhana wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a muabuduni Allah wa msimshirikishe yeye na kitu chochote hivi hivi leo limehitaji mtu marekebisho ndio yeye yepesi kabisa muabuduni Allah wala mkumshirikisha yeye na kitu chochote.
Kama sema hapa kalamu na dhana hivi mnaponiambia hili neno gumu alieleweki,
alhamdulillah na fahamuna
maawa watu ambao hawana darasa moja shule wala chuo
wakisikia kwa ifa
wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a yafhamuna min hadhihi al-amr bil ibada wa nafhamu katika jambo hili kwamba pana amri ya ibada wa nahyi ani shirk na katazo la ushirikina ndani yake.
Walau annahum lam yata'allamu,
hata kama hawajasoma chochote,
ya'rifuna hadha min lughatihim,
wanafahamu kupitia lugha zao,
basi ni Makonde, ni Kiswahili, ni Kiarabu,
kiambiwa tu kwa ile lugha yake mabudu hao kumshirikisha ama na chochote chakazungumza Kiswahili,
lakini anaelewa
kwa lugha yake.
Asema basi hii ni aya moja, walqur'anu mamlukum min bimithli hadha,
Qur'ani imejaza ayati nyingi mfano wa hii tulizungumza. Pamoja ya kwamba neno hili ni jepesi, analifahamu mtu ambaye hajasoma shule wala chuoni,
lakini bado kuna katikana watu wanasikika wa kusema ya Ali, ewe Ali, ya Hussein, ewe Hussein.
Watu gani hao? Mashia, mashia wanawaomba kina Ali kina Al-Hasan wa Al-Hussein na Fatima, wanawaomba kijuni Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa maadhara
ya Muhammad ya Ali, ikfiani fa innakuma kafiani wa ansurani fa innakuma nasrani. Ewe Muhammad ibn Ali, tutosherezeni kwani nyie mnatosherezeni,
tunusuruni kwani nyie mnanusuru. Anayenusuru ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanasema ni Muhammad na Ali.
Ukisoma dua ya istighatha ni Fatima utachoka,
kuna vituko. Ukiangalia mtu azao watu wa imbia mtu kwa shirki ndani yake,
ya jiha inda Allah istalana inda Allah,
ushiriki na mtupu umo ndani
mtu mwana nifanya
kasoma na jilemba kwa shirki kama kama kaya kachungu kwa shirki amadu shirki na mtupu.
Na kuna wengine wanasema ya badawi ya tijani
ya Abdelkadri Jilani, hawa mkana masufi hao, hawa ni masufi ambao hawa ni wafumishaji nao wafanya nao bila kufahamu.
Ya Rasulillahi wal badawi, utukufu wa mtume wa Allah na badawi,
walijali min bani alawi, na wale matarabara wa familia ya Ali bin Abi Talib, salafu fi manhaji dabari. Ni vitu hivi vilikuwa vikiimbwa, kumbe maana yake ni ushirikina. Watu hawajui kwenye makasida hayo
alladaa na wishifa kudukurra sanjari wadukuja ala lwilaya kuna haja tanfadhihi.
Ni kasida hii ya ushirikina mtupu. Ala Baalawi, yaani kizazi cha Ali bin Abi Talib, shifaa tunakuombeni mtupeni. Imetumika idhaa kuelewa wafahamu hapa, ai natlubu minkum shifaa walikum jahi, nyinyi mna vyeo
ala wilaya, kwa ule uwalii mlionao, kula haja tanfadhi,
matatizo yote mbele yenu yanaondoka.
Ni kasida hii yapigwa kwenye maulidi,
watu wakasifuka kwa kweli, jasho linatoka. Ukiuliza waambiwa ndivyo, kumbe ni ushirikina mtupu. elimu waliojua. Watu wametoka sehemu mbali kuuliza vinza vinene, kama Allah alivyoashiria dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, ni vinza juu ya vinza. Wallahu musta'an. Basi watu wana yafrahun, wanapiga makelele, wayasihuna, wayunaduna, wayanadi biala afwaji, ya fulan ya fulan ya fulan yani yani ya fulan. Siku moja ilikuwa katika safari moja kutoka Maka Al-Mukarrama tunaelekea Mina, mbele yetu kuna mahujaji wa Kiirabu wanatushia. Sasa sisi tukisema labbaik Allahumma labbaik, wao wanasema labbaik ya Husein, labbaik ya Husein. Husein ndio anakuitikia. Maana ukisema labbaik ya Husein na wanawake ndio anakuitikia na Husein. Sasa Husein ndio kaima wapi? Allah Subhanahu wa ta'ala mwambia Ibrahim tu'adhim bin nar bi hajj. Wa waite watu kuja kuniji. Watakunia njara alikuwa anatembea na miguu yao wamkunje dhahiri. Na kila aliyeenda kupanga na nini watakuja kutoka sehemu njia zamani. Leo mtu anasema na fake ya kuse hawa na fake na huma na fake hawa na fake. Baada siku moja tulikuwa tuko katika ile tawafu tunazunguka. Mimi Sheikh Jaafar Saleh Al-Humaini Ishaqa Sheikh Ishaqa Lunda na wengineo tunazunguka pale. Sasa sisi sana tuomba dua, kila mmoja ana dua yake, anasema labbaik Allahumma labbaik Umar, anasema basi bado kuna njia kuna tunamuudhi. Kwa kuwa kuna baadhi labbaik Allahumma tunakuifikia ile ama yeye atauzika. Akawa anasema na pepe ya Ali Ishaqa kama mmoja wa jenazi. Kama labbaik Allahumma labbaik ya Ali labbaik Allahumma labbaik ya Ali. Akaele mtu ambaye yuko pale juu ambaye ana wafanzi wake akija kwa uwana pale kwenye kija kwa akawa anacheka sema subhanallah haulai tazama jamaa ya Islamia mashaallah ndio mtauhid hali shuru aina ya sema akawa anazungumza. Basi ikawa pale Ishaqa akisema labbaik Allahumma, yule mshia anasema labbaik Allahumma. Hii ndio hali ya hawa watu, msihurike na chakula vyao atakupeni huku kama wapo. Maana katika Tanzania sasa hivi wameenea sana, msije mkaburike na mchele yao na mavazi yao na pesa zao na makondo yao na mbuzi zao, wala msipeleke wanafunzi wenu watoto wenu katika sini elimu tu. Maana Allah Subhanahu wa ta'ala anasema kuu anfusakum wa ahlikum nara, okoweni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto wa jahannam. Kwa hiyo usijiokolea kinatua kwa mafarasi, lakini mtoto wako kaona na mpeleka kichechea akusambe umuulize ile baba wa mwisho unasemaje kuhusu Abu Bakar salamu na mtoto wako kimaona kwetu. Kwa hiyo nataka kufahamu haya makundi ya dalala hata hawa Shia. Fanya khilafu ni ndani ya dalala. Wa hadha alladhi yunadi al-mayt. Shaula sema, huna ni mwito. Ni maiti. Ni maiti huna ni mwito, wa yadhu na anapita mayowe na makelele wa rudana annahu yahfadhu al-Qur'an, na huwa anayefadhiliki wala sio nakuta ni mtu kahifadhi Qur'an bil qira'at sahih, kwa qira'at sala. Akianza kunung'unika hapo kama tulibaki wafu, akitoka hapo huyo kwenye kaburi. Haya ni wengi sana wako hivi wanafanya mambo bila kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine alipopita kidogo maana ndio benda na hivi punde kuna mahala mwingine utaanza. Akasema thumma tara ala athar al-umma ma tara, kisha yakatokea kwa umma mwingi sana yale yaliyotokea. Sheikh hapa anaashiria masala ya bid'a walkurafa na kuongo hao anakudufiri adhara lahum shaitanu ikhlafa fi surati tanafus ltaibina wakad tasiri fi dukulubihim, sheitani atawaletea watu ikhlas katika sura ya kwamba wewe usipomwomba yule mtu mwema anakwambia kuja mheshimu.
Sisi tunawaita kina Abdulfadhl Jilani, maana ni watu wanajeo. Hata ukitaka kwenda kwa rais mathala, wewe kwenda kwa lazima ukitia, wanasema hivi ndio hali yao, ukitia kwa mbunge wa waziri, sasa vipi wewe umwambie Allah moja kwa moja? Lazima ukitia kwa Hussein Ali Abdulqadir Jilani, kwani makupitia kwa hao wakupeleke bana kwa Ali watu wakupondee. Hivi sisi maana ala sema udhuuni fajilla niombeeni kwa kujibuni, hajasema niombeeni kupitia fulani wala fulani. Niombeeni tutawaji. Kwa hiyo wanawaomba watu ambao kwamba hawastahili kuombwa. Kadhalik akasema wadhahara lahum shirku billahi fi surati mahabbat at-tayyibin wa ikhlasi. Kwa hiyo akawadhihirishia shaitani jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya kuwapenda watu wema, maana wale akiwaomba vile anasema ni kudhihirisha mapenzi, ndio maana anawaomba. Kwa hivyo na hili sikilizeni, au haya maneno mawili haya sitaelekea kitaelekea taalif sababu muda umewasa sana. Asitosheke na hichi kichache ambacho tumesikia, lengo na madhumuni watu wamwabudu Allah pekee, wampwekeshe yeye peke yake bila ya kumshirikisha na chochote na bila ya kumchanganyia ibada zake na ibada za wengine wowote wale, hata wawe na vyeo namna gani. Na hii ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba wake na wema waliopita. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nilikuwa nimedhamiria kuwakumbusha ndugu zangu wa sehemu hii. Sehemu gani? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.